Я быў галодны, вы накармілі мяне. Гэтыя словы нашага пана гавораць аб тым, што мы не павінны адварочвацца і быць абыякавымі, калі ведаем, што наш сусед галадае, адзначыў папа Францішак у пасланні да ўдзельнікаў ініцыятывы каталіцкай дабрачыннай арганізацыі Caritas Internationalis у абарону галадаючых. Мерапрыемствы праходзяць ва ўсім свеце з нагоды сусветнага дня харчавання, які адзначаецца 16 кастрычніка. У рамках акцыі каталіцкія парафіі ў афрыканскім Джыбуці збіраюць ежу для беспрытульных вулічных дзяцей. Удзельнікі кампаніі ў Канадзе спрабуюць дапамагчы дробным фермерам прадаваць сваю прадукцыю праз мясныя крамы. Аддзяленне дабрачыннай арганізацыі ў Японіі заклікае людзей ашчадней ставіцца да ежы, не выкідаць яе ў смецце, а таксама збірае грошы на закупку насення для сялян ўсходняй Афрыцы. Мерапрыемствы праходзяць таксама ў Францыі, Гандурасе, Калумбіі, Чэхіі, Панаме, Славеніі, Малаві і іншых краінах свету. Па даным харчовай і сельскагаспадарчай арганізацыі Аб'яднаных Нацый ФАО, ад голаду пакутуе каля 805 мільёнаў чалавек, ці кожны дзевяты жыхар планеты. У субсахарыяльнай Афрыцы хранічна галадае кожны чацвёрты чалавек, але большасць галадаючых 526 мільёнаў жыве ў самым густанаселеным рэгіёне свету – Азіі. Сусветны дзень харчавання 2014 года прысвечаны тэме сямейных фермерскіх гаспадарак і пакліканы прыцягнуць увагу сусветнай грамадскасці да іх важнай ролі ў зніжэнні маштабаў голаду і галечы, павышэнні ўзроўню харчовай бяспекі, дабрабыту насельніцтва, ахове навакольнага асяроддзя і дасягненні ўстойлівага развіцця сельскіх раёнаў.